Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo mi očekujemo direktan prenos svečanog uručenja nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj 2016. godini. Ova nagrada se tradicionalno uručuje na dan Radio Beograda 2. Na prenos, odnosno svečanu ceremoniju dodele i proglašenja nagrade vodi kolega Ranko Stojilović i molimo vas za malo pažnje i strpljenja dok prenos počne. Očekujemo direktan prenos svečanog uručenja nagrade Nikola Milošević iz Kamene sale Radio Beograda, na kojoj će pored dobitnice govoriti dr. Jovan Delić, profesor dr. Dragan Prole, predsjednik žirija, izdavač nagrađene knjige, akademska knjiga, direktor Bora Babić i glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac. Thank you.
Molim vas za malo pažnje. Dragi gosti, uvažene kolege i prijatelji, poštovani slušaoci Radio Beograda 2. Dobar dan i dobrodošli na svečanost uručenja nagrade Nikola Milošević, priznanja koje Radio Beograd 2 dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljene u protekloj godini. Nagradu tradicionalno uručujemo svake godine 9. februara na dan Radio Beograda 2. Ovogodišnji laureat biće 15. dobitnik nagrade Radio Beograda 2, koja nosi ime Nikole Miloševića. Pre nego što predstavimo ovogodišnjeg dobitnika, odnosno dobitnicu, dozvolite da vas podsjetimo ko su bili dosadašnji laureati ovog priznanja. 2002. godine nagradu je dobio Milan Brdar za delo Filozofija u Dišanovom pisoaru. 2003. Miloš Arsenijević za knjigu Vreme i vremena. 2004. Mile Savić za Filozofiju političkog diskursa. 2005. Časlav D. Koprivica za knjigu Ideje i načela. 2006. Slobodan Grubačić za Aleksandrijski svetionik. 2007. Radoman Kordić za politiku književnosti. 2008. Predrag Krstić, autor dela Filozofska životinja. 2009. Nagrada je pripala Milu Lomparu za knjigu Negde na granici filozofije i literature. 2010. Draganu Stojanoviću za energiju sakralnog u umetnosti. 2011. godine nagradu je dobio Dragan Prole za knjigu Humanost stranog čoveka. 2012. Danilo N. Basta za knjigu Nad prepiskom Martina Heideggera. 2013. Slobodan Žunjić za Prirok i suštastvo. 2014. Jasmina Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča. I 2015. Aleksandra Mančić za delo Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. 2016. godine je na konkurs Radio Beograda 2 prijavljeno 45 dela. Nakon razmatranja prispelih radova i izdvajanja tri knjige za uži izbor, žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika, na javnoj sednici, koja je 27. januara direktno prenošena na programu Radio Beograd 2, odlučio je većinom glasova da nagrada Nikola Milošević za 2016. godinu pripadne Jeleni Pilipović za delo Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije u izdanju izdavačke kuće Akademska knjiga. Na početku današnje svečanosti pozdravit će vas glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, gospodin Radoman Kanjevac.
Poštovana gospođa Milošević, nisam čuo. Dragi prijatelji, dragi kolege, dragi gosti, dragi novinari, kao što znate, 9. februar je dvostruko svečani dan za Radio Beograd 2. To je dan kada mi slavimo dan našeg programa i kada uručujemo nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, estetike i filozofije. Tu nagradu ove godine uručujemo 15. put. Jelena Pilipović je 15. dobitnik ove nagrade. Ali pre nego što kažem nešto o nagradi Nikola Milošević, hteo bih da kažem da je ova godina za naš program bila u nekom smislu veoma važna. Mi smo se bavili možda manje programom, više uređivanjem ovog prostora u kojem radimo. Potpuno smo renovirali naše prostorije, našu redakciju. Imali smo u tome veliku podršku i pomoć kolega iz naše kuće i iz nekih drugih kuća. Pa bih želeo ovom prilikom da se zahvalim pre svega svima koji su nam u tome pomogli, jer to je bio jedan posao na koji smo čekali skoro 50 godina, moglo bi se reći. Veliku podršku u tome smo imali iz čitave naše kuće, od scenske tehnike, od majstora, od opštih poslova, od bravara, od svih ljudi iz RTS-a i svima se ovom prilikom zahvaljujem. Zahvaljujem se redakciji Radio Beograda 2, koja je pola godine prethodne radila, moglo bi se reći, na rezervnom položaju u prostorijama Radio Jugoslavije. Zahvaljujem se Radio Jugoslaviji, direktoru Miši Vujoviću, koji nam je omogućio da radimo u tako nekim, moglo bi se reći, skoro vanrednim uslovima. I zahvaljujem se naravno svim drugim koji su nam u tom poslu pomogli, a koje smo oglasili ili objavili na jednoj tabli ovdje u našem hodniku. Ako ste raspoloženi posle ove svečanosti, možete naravno da budete naši gosti, da vidite kako to sve izgleda drugačije nego onda kad ste nekad ovdje dolazili, ako ste bili u našoj redakciji. To je jedna stvar koju sam želio da kažem. Druga stvar tiče se programa, dakle nakon redizajniranja tog prostora u kome radimo, mi od danas malo redizajniramo i zvuk našeg programa. Mi smo, kao što znate, jedini radio koji se bavi kulturom i umjetnošću ili isključivo kulturom i umjetnošću na jednom širokom prostoru čitavog zapadnog Balkana. I mi smo radio koji emituje najčešće ono čega nema na drugim radioprogramima, dakle ozbiljan razgovor, kultura dijaloga, dokumentarni program, kvalitetna muzika itd. To je ono što se neće mijenjati na našem programu i to je standard koga ćemo se držati u buduće, a ono što će se promijeniti to je da ćemo pokušati u buduće da imamo jedan malo moderniji, savremeniji zvuk koji je bliži duhu sadašnjeg vremena na neki način. Nešto od toga možete čuti na našem programu već od danas i to je jedna stvar koju ćemo promijeniti u ovoj godini. Iduće godine naš program slavi 60 godina postojanja. To nije mali jubilej i mi bismo voljeli da taj veliki, da kažemo, za nas događaj sačekamo jednom novom ruhu i sa jednim malo osveženim programom. Kad je reč o nagradi Nikola Milošević, to je, kao što znate, najveća nagrada u toj oblasti u našoj zemlji, najveća nagrada koju mi dodeljujemo i ovo je za nas uvek jedan veliki događaj. Ja se radujem što ove godine nagradu dobija najmlađi dosadašnji dobitnik, Jelena Pilipović. I nekako mi deluje logično da najmlađi dobitnik dobije nagradu za knjigu o najčuvenijoj i najstarijoj pesnikinji. I to je za nas jedna svečanost koju želimo da podelimo sa vama. Mi smo već objavili jednu knjigu o prošlogodišnjoj dobitnici naše nagrade Aleksandri Mančić, koju možete vidjeti ovdje izloženu. Možete i dobiti na kraju, nakon ove svečanosti. Mi imamo jedan dobar običaj da godinu dana nakon uručenja nagrade objavimo knjigu o knjizi koja je dobila tu nagradu. Uskoro ćemo objaviti knjige Radovana Kordića i Predraga Krstića, tako da ćemo nekako nadoknaditi taj neki mali zaostatak u vezi sa tim našim knjigama godine koje se do sada dogodilo. Kad već govorimo o knjigama, imamo još jednu ideju da iduće godine u jednoj edici koja se zove Radio Beograd 2, a koju objavljuje izdavaštvo RTS-a, objavimo jednu knjigu koja će se zvati Ko je radio na radiju. To će biti jedan leksikon svih važnih ljudi koji su radili na Radio Beogradu od njegovog osnivanja, dakle od pre 93 godine do danas. Nadamo se da ćemo uspjeti da objavimo tu knjigu do našeg sljedećeg 9. februara. I na neki način bi to bio naš pokušaj da se odužimo svim ljudima koji su učinili mnogo za Radio Beograd i za našu kuću u celini. To je otprilike to što sam htio da vam kažem, da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli i da vam poželim da se osjećate prijatno na ovoj svečanosti.
Zahvaljujem gospodinu Kanjevcu, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2. Nedavno smo obeležili tačno 10 godina od kako sa nama nije Nikola Milošević, veliki stvaralac, nenadmašni besednik, čija je reč obeležila kako jedno vreme u našoj nauci i javnom diskursu, tako i programe Radio Beograda. Od te 2007. godine i nagrada Radio Beograda 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, nosi ime Nikole Miloševića. Desetogodišnjica smrti akademika Miloševića bila je povod da danas pozovemo doktora Jovana Delića, profesora Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najpre studenta, a zatim i saradnika i kolege profesora Miloševića, da nas podsjeti na život, rad i stvaralaštvo ovog erudite. Profesore Deliću, izvolite.
Dame i gospodo, univerzitetski profesor Nikola Milošević bio je zlatousti čovjek i veliki besjednik koji je govorio veoma tiho, ali se njegova riječ čula daleko, a odjekivala još dalje, potresajući najveće vrhove svjetske moći. Danas je malo poznato, danas smo varvarski zaboravili, da je sa najvećeg vrha vlasti Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta traženo od jugoslovenskih i srpskih vlasti, od Filološkog fakulteta u Beogradu, da se Nikola Milošević ukloni s fakulteta. Njemu u zaštitu stao je drugi veliki Hercegovac, profesor Jovan Deretić, uslovivši svojim ostavkama u visokim političkim tijelima i univerzitetu ostanak svoga kolege Nikole Miloševića. Znao je pisac istorije srpske književnosti, koji je doktorirao na Njegoševom gorskom vijencu, kako se pred istorijom stoji i kako se u istoriju i u legendu ulazi. Nikola Milošević i Jovan Deretić danas su dvije legende Filološkog fakulteta i Beogradskog univerziteta. Dužnost je nas koji smo plaćeni da smanjujemo zaborav, da podvige ove dvojice profesora ugradimo u kolektivno pamćenje. Kao profesor Nikola Milošević je bio briljantan tumač antičkih poetika, antičke tragedije, vrhunski tumač Dostojevskog, osnivač metodologije nauke o književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, predavač i tumač modernih književnih teorija, predmeta koji je on uveo i osmislio na zahtjev svojih studenata. Taj zahtjev sam lično svojom rukom napisao, dakle rukom i mastilom, na trećoj godini studija i predao ga u pauzi između časova profesoru Miloševiću. Njegova prva knjiga, Negativan junak, bila je događaj. Nikola Milošević se već na početku svoga akademskog rada dohvatio jednog od najsloženijih estetičkih i književno-teorijskih fenomena i danas počesto zavirim u tu knjigu. Antropološki eseji bijahu prva srpska i jugoslovenska zvijezda u najreprezentativnijoj filozofskoj ediciji u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji u Nolitovoj biblioteci Sazvežđa. Nikomu to mjesto nije poklonio, već ga je časno svojim radovima stekao. Nikola Milošević je bio inovator u nastavi i nauci o književnosti, spreman da ponudi pomoć studentima. Zahvaljujući Nikoli Miloševiću, njegovi studenti su neuporedivo više i mnogo ranije znali o Mihajlu Bahtinu od jednog Rolana Barta, koji će Bahtina upoznati tek preko Julije Kristeve. Iz ruke Nikole Miloševića na vratima njegovog stana, mislim da je adresa bila Nevesinska 13, dobio sam Bahtinovu knjigu o Rableu za potrebe opšteg seminara svjetske književnosti. Taj tren je bio presudan za moje skromno obavljanje Bahtinom i Groteskom i za posjetu Vadimu Valerijanoviću Kožinovu, jednom od izvršitelja Bahtinovog testamenta, u ulici simboličkog imena Baljšaja Malčanovka u Moskvi 1984. godine. Da nije bilo Nikole Miloševića, teško da bismo i danas znali za ruske religiozne mislioce i njihova tumačenja Dostojevskog. Kada sam ga zamolio da nam održi nekoliko predavanja iz estetike i modernog svjetskog romana, te kurseve te godine nismo imali, on je to istoga časa prihvatio i održao nam dva nezaboravna kursa izvan plana i programa iz dana u dan od 8 ujutru pa do podne bez odobrenja veća i dekana u doba kad časovi nijesu držani, kad je nastava već završena, bez pare i dinara za svoje studente. Nije hajao za zabrane i naređenja, čvrsto se držeći datih obećanja, ali nije propustio da cinično prokomentariše. Kolega Deliću, optužit će me za ilegalan rad i za podrivanje univerzitetskih institucija. nije bio daleko od istine. I optuživali su ga. Prezime je tradicija, napisao jedan moj mudri zemljak. Otac Nikole Miloševića bio je ljekar. Hercegovci i danas čuvaju uspomenu na doktora Đorđa Miloševića, koji na konju obilazi gatačka sela i pomaže bolesnoj sirotinji. O tome postoji zapis u časopisu Golija. Na Miloševićeve časove ponekad bi dolazili vrhunski intelektualci i pisci. Više puta je njegovo tumačenje modernih teorija pratio Danilo Kiš. Bila je to godina peščanika. Nikola Milošević je barem tri decenije davao snažan pečat književnom i javnom životu Beograda. Njegove književne večeri su bile krcate. Nemjerljive su zasluge Nikole Miloševića za povratak Miloša Crnjanskog u središte srpske književnosti i za vrednosno postavljanje ovoga pisca na sam njen vrh. Duboki melanholik najbolje je razumijevao melanholike, a Crnjanski je bio jedan od najvećih i najdubljih. Nastasijević također. Prvi put smo od Nikole Miloševića čuli krajem 60-ih da je Momčilo Nastasijević veliki prozni pisac. Već smo saznali od Vaska Pope i Miodraga Pavlovića da je veliki pjesnik. Upravo povodom Nastasijevića i Crnjanskog, Milošević raspravlja o odnosu značenjskog i melodijskog sloja u nekom umjetničkom, u ovom slučaju proznom dijelu, tvrdeći da je Nastasijević podređivao značenje melodiji dok je Crnjanskom polazilo za rukom da usaglasi oba sloja. Velika je stvar da su se ta pitanja tada postavljala i da su ove dvije književne gromade stavljane u središte akademskog književnog mišljenja. Obojicu je još pratila tvrda ocjena ideoloških grešnika. Miloševiću je bila bliska Ingardenova teorija slojeva, mada je bio kritički raspoložen prema toj prilično arheološkoj i u osnovi mehanicističkoj slici. Posebno mu je bio na srcu sloj metafizičkih kvaliteta, pogotovo metafizički kvalitet tragičnog. Nikola Milošević je smatrao da su velika književna djela prava postojbina metafizičkih kvaliteta, a da je metafizički kvalitet tragičnog svojstven najvećima. Takva su djela Miloševića najviše i privlačila, njih je najbolje tumačio. Zidanica na pesku, dovoljna je rečit naslov. Nikola Milošević je bio filozof s bodljom u srcu. Nikola Milošević je veliku pažnju posvećivao metodologiji i modernim književnim teorijama, ali je bio krajnje oprezan prema pomodnosti i onome što ja zovem carevo novo odelo. Za njega je Leibniz mogao biti metodološki inspirativan. Milošević je smatrao da je Leibnizova ideja o prestabilizovanoj harmoniji i idealno skladnom odnosu među monadama primjenljiva samo u svijetu duhovnih tvorevina, prevashodno u umjetničkim pjesničkim djelima. Jedino tamo monade, odnosno strukture i njihovi elementi, mogu biti idealno usklađeni i usaglašeni. Tu prestabilizovanu harmoniju duhovnih tvorevina često ugrožavaju ideološki i psihološki faktori. Čak i najveći pisci ni mislioci nijesu odveć imuni na utjecaj ideoloških i psiholoških faktora, te njihove duhovne tvorevine pokazuju mjestimično nekoherentnost upravo zbog nekog psihološkog mehanizma ili kakve ideologije. O tome je Milošević pisao u svojoj znamenitoj knjizi Ideologija, psihologija i stvaralaštvo, koju je kasnije briljantno branio kao doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nikola Milošević je bio vrhunski polemičar. Učio nas je polemici i kritičkom mišljenju. Učio nas je da budemo slobodni ljudi koji slobodno misle. Misliti, po definiciji, znači misliti slobodno, misliti kritički, misliti svojom glavom, misliti drugačije. Misao ne trpi autoritete. Zato je mišljenju imanentna polemika. Iako je bio majstor polemike, Milošević upozoravao da polemički kontekst može da ograniči misao. Velika misao bi morala da bude iznad polemičkog konteksta. Sreten Marić je govorio, polemiši ti s Platonom, u smislu polemiši sa najvećima, polemiši sa idejama. Nikola Milošević je, barem kad je o teoriji i filozofiji riječ, sa najvećima i polemisao. Nikada neću zaboraviti kako je pod lipama kapetan Mišinog zdanja analitički razarao vladajuću političku ideologiju u svojoj seriji Barometar daleke 1968. godine. Sa Nikolom Miloševićem osvajali smo političke i ljudske slobode i postavljali sebi visoke standarde. Sam profesor Milošević mi je govorio da više drži do svojih filozofskih nego do književno-naučnih radova, da su njegovi glavni radovi u oblasti psihologije i filozofije znanja. Ne znam šta o tome misle filozofi i psiholozi, ali znam da je u nastavi i nauci nauke o književnosti Nikola Milošević ispunio svoju misiju. Milošević je često citirao Miguela de Unamuna, velikog antifašistu, rektora univerziteta u Salamanki i njegovo tragično sećanje života, za koje je napisao i predgovor. Ovaj veliki poštovalac Srba i srpskog držanja u Prvom svjetskom ratu govorio je kako čovjek sa znanjem svoje smrtnosti i prolaznosti, dodirnuvši sopstveno dno, započinje borbu protiv smrti i budi protiv sebe žudnju za besmrtnošću. Miloševiću je bila bliska misa o smrti i tragično sjećanje života. Nije mnogo vjerovao čak ni u besmrtnost duhovnih tvorevina, ali nema sumnje, težio je tome. Pomen svaki, pa i današnje sjećanje na njega, vid je borbe protiv smrti i zaborava. Kao student sam, mislim da je to bilo samim krajem 60. godina, uputio čestitku Nikoli Miloševiću za Božić i Novu godinu sa likom Svetoga Nikole. Uzvratio mi je likom Svetoga Jovana. U crkvi Svetog Nikole, u okrilju Svetog Jovana, tačno 21. januara 2017. održan je pomen Nikoli Miloševiću. Spominjem se jednog susreta prije nego što je dopao bolnice, ulici Carice Milice. Čuo je da planiram zbornik radova, u njemu čast, znao je neke tekstove u zborniku Matice Srpske za književnost i jezik koji uređujem. Zašto to radite, kolega Deliću? Ja vam ništa dobro nisam učinio. Kako nijeste pobogu, profesore, predavali ste mi 3 godine na osnovnim studijama, godinu dana na postdiplomskim studijama, vodili ste mi 2 proseminara, poslali ste mi rad na opšti seminar, što je bilo značajno tada za mene, koliko ne znam šta danas. Bili ste mi u komisiji za odbranu magisterskog rada, bili ste mi mentor za disertaciju, a možda sam među rijetkim vašim doktorandima. I vi to zovete ništa. Da, ali ste na odbranu disertacije čekali skoro 3 godine. Dragi moji profesore, imao sam ja u svoje doba jednoga profesora koji se zvao Nikola Milošević i koji je na stvari gledao subspecie eternitatis. Šta su te 2-3 godine sa stanovišta vječnosti? Vi ste, kolega Deliću, ostali Hercegovac. I vi ste, dragi moji profesore. Istina, Dučić je onaj svoj šestar zabao gotovo iznad moje kuće, ali je njegov krug i vas obuhvatio, jer je Duka neizostavno morao da sebe u taj krug upiše. U bolnici sam ga posjetio 2-3 puta. S njim je bio sjajni čovjek i kolega, profesor Srdan Bogosavljević, dostojan svakog poštovanja i spomena. Tu smo se definitivno rastali. Netačno je da je Nikola Milošević nije dobro tumačio poeziju. I ovo sad posvećujem današnjoj dobitnici. Istina je da su ga više zanimala pitanja vezana za teoriju proze. Recimo problem motivacije, o čemu je pisao veoma inspirativno. Ali njegovi kritički medaljoni o pjesmama i pjesnicima bili su za mene veoma posticajni. O Desanke Maksimović, o Stevanu Rajičkoviću, o Aleku Vukadinoviću. Pjesnik Stevan Rajičković je volio i cijenio Miloševićev esej, Rajičkovićeva složena jednostavnost, koji je napisan koji je bio izazov za moj rad, Noćni otkosi stihova i smrti, rad napisan u čast Nikole Miloševića. Nikola taj rad nije vidio. Davno smo se dogovorili da mu donosim samo ono što je objavljeno, a smrt ne čeka. Stevan je još bio u životu, ali urđavu. Kad je taj tekst napisan, i rekao je za ova dva teksta, da ovim dvama tekstovima, Miloševićevim i mojim, započinje novi život njegove knjige, Zapisi o crnom Vladimiru. Zato je posljednje što je odobrio za svoga života da se štampa bila ta poema sa Nikolinim predgovorom i mojim pogovorom. Zato ću ovo današnje sjećanje na Nikolu Miloševića i na Stevana i kao pozdrav koleginici Pilipović završiti sa dva Rajičkovićeva Katrajna u kojima je Milošević napisao svoj esej. Ogrnut belom težinom, s kosirom preko ramena, krade se kosac brežinom, pobego ispod kamena. Miriše teška komina nad selom i nad ledinom, noć je ko crna domina sa belom tačkom jedinom. Hvala.
Zahvaljujem profesoru Jovanu Deliću, a o ovogodišnjem konkursu, o radu žirija i naravno o nagrađenoj knjizi Jelene Pilipović, Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, govorit će predsjednik žirija, dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesore Prole, izvolite.
Dragi gosti Radio Beograda 2, poštovani direktor RTS-a, poštovani uredniče Radio Beograda 2, profesor Deliću, gospođo Milošević, bivšem uredniku Lavraziću i bivšim, odnosno laureatima nagrade koji su sa nama, želim svima da vas pozdravim, da vas uvedem u ovu knjigu koliko je moguće u nekoliko minuta i ono što smo ove godine radili. Dakle, imali smo, čuli ste, 45 knjiga, to je zaista jedan izuzetno težak posao, naći među njima najbolje, biti u svemu tome pravedan i na kraju se odlučiti među tri izvanredne knjige, zaista je bilo teško, ali živimo u takvim pravilima gde pobednik uzima sve, mada zaista mislim da i taj širi izbor koji smo ove godine uveli jeste značajan i jeste razlog zbog kojeg ovu nagradu dajemo. Dajemo danas da bismo radili za sutra, dajemo jedan značaj popularizaciji teorijske literature koja u Srbiji, siguran sam, ima mnogo veći kvalitet nego što ima priznanje i neku vrstu društvenog osjećaja za nju. To je tek nešto što moramo da radimo. Svaka ozbiljna kultura i svaka velika kultura ima izuzetno razvijene studije antike. Kod nas ova knjiga jeste jedan od najznačajnijih doprinosa na tom planu. Imali smo još od Miloša Đurića, Ksenija Atanasijević i tako dalje, mnoga značajna imena, ali čini mi se da ovakav tip studije koji je monografski posvećen jednom autoru iscrpno do sada nije u ovoj meri urađen, nije u ovom kvalitetu urađen. Nešto nam govori i o našem vremenu ova knjiga. Naše vreme je prevashodno vreme funkcionalnosti, vreme učinka, vreme kada kvantitet postaje kvalitet, vreme u kojem je svima nama neophodno i kao zemlji da budemo što racionalniji u ekonomskom smislu, što učinkovitiji, da bismo svoju budućnost osigurali i da bismo sprečili da toliko ljudi odlazi i tako dalje. Svi znamo da je to važno, ali pri tome mi nešto gubimo i o tome svedoči jedan niz knjiga koji se u teorijskoj literaturi pojavio, a koji na ovaj ili onaj način referiše na mitologiju, na antički svet. Ako želimo da razumemo naš svet, antički svet će nam u tome svakako pomoći. Šta ćemo razumeti sa ovom knjigom koju nam je napisala Jelena Pilipović? Razumit ćemo da čovek može da svoju individualnost gradi i na drugačiji način, ne samo kroz posao i kroz poslovne uspehe, gde u sadašnjosti, primjer radi u Britaniji, jedna velika anketa gde ljudi od 55 godina bi daleko lakše podneli gubitak partnera ili supružnika nego gubitak radnog mesta. Dakle, imamo jednu vrstu pritiska koji je nečuven i koji, čini mi se, civilizacijski nije postignut, koji je celokupan naglasak života stavlja na radnu sferu. Umesto toga, Jelena nas upućuje negde drugde. Gde drugde? Radi se o životu i načinu na koji se on živi. Radi se o tome kako se gradi ličnost. Kad Aristotel filozofski razmišlja šta je to što je suština živog bića, suština živog bića je sam život. I onda Aristotel govori o različitim načinima života, ređe ih po različitim tematskim oblastima, čemu se posvećujemo i tako dalje. Za Sapfo, za liriku, život znači voleti. Suština živog bića jeste voleti, a to voleti nije ni malo jednostavno, posebno kada pođemo od toga da se civilizacijski ljubav kod nas još uvek doživljava kao nešto što nas spopada, što nas remeti, što smeta našoj moći odlučivanja, što razum naš pomalo pomućuje, što na neki način ugrožava taj logosni ili razumski način života koji svi pokušavamo da živimo. Međutim, postoji jedan civilizacijski niz koji kreće od Sapfo, koji u ljubavi vidi individuaciju. Šta znači videti u ljubavi individuaciju? To znači da se čovek postaje ličnost zahvaljujući punoći i dubini susreta koje u svom životu ostvari. To znači da čovek postaje ličnost tako što gradi raznovrsne odnose. Ti raznovrsni odnosi ovde imaju nešto što je specifično u grčkom svetu, jer ukoliko nam se desila ljubav koja je uspešna i pozitivna, za to treba zahvalimo Erosu ili Afroditi. Međutim, za neuspešnu ljubav, za slom ljubavi, tu smo sami sebi okrenuti. I tu vidimo kako se gradi kroz ljubav jedna antropologija koja nam ukazuje na našu nedovoljnost, na našu smrtnost, na našu hroničnu negde ugroženost i lomljivost, ali lirika s tim ne zaustavlja. Lirika ide korak dalje jer gradi čoveka zahvaljujući onome što je uspeo međuljudski odnos. Uspeo međuljudski odnos podrazumeva to da zahvaljujući ljubavi, a ne racionalnosti, gradimo jednu zajednicu koja je sasvim drugačija nego što je bila ranije. Citirat ću najlepše reči, čini mi se, Jelene Pilipović, gde ona kaže da zapravo ličnost jeste uvek u prošlom vremenu, u smislu da ono što mi jesmo, što je naš identitet, jesu prevashodno naše sećanja, a ta sećanja su zapravo reči koje imaju lice. To je ono što vidim kao aktuelno i to je ono što vidim kao značajno što nam daje ova knjiga. Sećanja su reči koje imaju lice, to znači da ono što smo mi jesu naši uspeli odnosi sa drugim ljudima, jesu odnosi zahvaljujući kojima mi izlazimo iz svoje prolaznosti i trošnosti i uspostavljamo neki osjećaj odnosa sa nečim što je nadvremeno, što je trajno, što je umsko, što ostaje za ceo život i što ne prolazi u nama. U ime toga da i sećanja svih nas budu reči koje imaju lice, toplo vam se zahvaljujem i pozdravljam vas.
Hvala. Bio je to profesor Dragan Prole, predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodjelu nagrade Nikola Milošević, a sada ćemo čuti i reč izdavača nagrađene knjige, odnosno direktorke izdavačkog preduzeća Akademska knjiga, gospođe Bore Babić. Izvolite.
Poštovani gosti, poštovani slušaoci Radio Beograda, dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ulozi izdavača prisvojim ovom svečanom događaju uručenju nagrade Nikola Milošević našoj autorki Jeleni Filipović za delo Ka lepoti eratološkog čitanja sapne poezije. Ovaj javni čin koristim da se još jednom zahvalim Jeleni Filipović što je napisala ovako briljantnu knjigu i da joj se zahvalim što je imala poverenje da svoj rukopis ustupi akademskoj knjizi. Zahvaljujem drugom programu Radio Beograda što već 15 godina svakoga februara skreće medijsku pažnju na knjige koje su nevidljive u knjižarama i koje se nalaze samo u retkim bibliotekama, što podseća na naučnice i naučnike koji nisu prisutni u medijima, što skreće pažnju na male izdavačke kuće i njihov napor i entuzijazam da objavljuju pametne i važne knjige. Veliko hvala žiriju što je dodelio nagradu Jeleni Filipović za knjigu Ka lepoti erotološko čitanje sapne poezije. Uverena sam da ova knjiga može parirati delima najboljih evropskih autora, odnosno naučnika, koji su se bavili proučavanjem antičke poezije. Svi koji pročitaju knjigu Jelene Filipović, Ka lepoti, lako će zaključiti da je napisana u slavu lepote, u slavu ljubavi i u slavu logosa. Divno bi bilo kada bi u budućnosti Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uveli praksu da svake godine finansiraju prevođenje nagrađene knjige na engleski ili neki drugi jezik i njeno prevođenje kod stranog izdavača. Ja mislim da nije dovoljno da se naši naučnici samo zadržavaju na našem jeziku, već država mora učiniti nešto zaista da te knjige budu dostupne i stranim čitaocima. Ja verujem da naši pojedini naučnici ništa ne zaostaju za velikim svetskim imenima koje mi prevodimo. Nagrada Nikola Milošević u celosti pripada Jeleni Filipović, ali za izdavačku kuću Akademska knjiga veoma je podsticajna i obavezujuća. Podstiče nas da ne odustanemo od kulturne misije koju su nam autori poverili. Podstiče nas da pametnim i značajnim knjigama prkosimo zakonima tržišta. Podseća nas da se ne pretvorimo u trgovca kojem je bitan samo broj prodatih knjiga, ali nas obavezuje da i dalje budemo mala karika u kulturi i nauci naše zemlje. Hvala vam.
Zahvaljujem gospođi Bori Babić. Vreme je i za najsvečaniji trenutak. Dakle, i da naša dobitnica primi nagradu. Povelju Radio Beograda 2, kao i novčanu nagradu, koja po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije iznosi 3 prosečna bruto lična dohotka, uručit će joj glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, a dobitnici nagrade takođe sleduje i laptop, dar našeg sponzora firme Informatika AD iz Beograda. Molim Jelenu Filipović da primi nagradu. A sada će vam se i obratiti dobitnica nagrade, Nikola Milošević, za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2016. godinu, Jelena Filipović.
Zahvaljujem najlepše, zahvaljujem svima koji ste došli, najviše gospođi Milošević, ali i svima koji ste bili toliko dobri da se pojavite privučeni možda mojom knjigom, a možda još i više divnim rečima koje su pre svega članovi žiri o njoj izrekli. I upravo sva vaša dobrostivost me tera zapravo da se osvrnem na drugačiji način na svoju knjigu. Ova knjiga u podnaslovu nosi naziv erotološko čitanje, dakle, na izvestan način njen glavni junak, makar u simboličkom smislu, je Eros. Međutim, ja sam u ovom času podstaknuta upravo da se upitam koliko u mojoj knjizi, u nastanku te knjige, zapravo ima udela jedna druga vrsta ljubavi, filija. Naime, starogrčki jezik, kao što je mnogima verovatno poznato, ima više imena ljubavi. To nije samo posledica bogate leksike tog jezika, i srpski jezik ima neobično bogatu leksiku, već je možda mnogo više posledica toga što je antički svet bio naviknut da misli ljubav, bio je naviknut da izgovara ljubav. Plašim se da je mišljenje ljubavi danas polako počelo da iščezava, dok je izgovaranje ljubavi postalo na mnogo načina banalno ili se banalizuje sve više. Dakle, šta je filija? To nešto što bismo preveli kao prijateljska ljubav ili ljubavno prijateljstvo. Ja bih je definisala rečima kojima se završava jedan od najpoznatijih Platonovih dijaloga Fedar. Na samom kraju tog dijaloga mladi Sokratov sagovornik kaže: "Koinag arta ton filon." Dakle, mogli bismo to prevesti: među prijateljima je sve zajedničko. Uistinu, reč je o jednoj pitagorejskoj poslovici koja je na izvestan način postala, vjeruju, kredo praktično svih filozofskih škola antike sve do pozno antičkih vremena. I tako shvaćena filija, dakle ljubavno prijateljstvo, prijateljska ljubav, pre svega podrazumeva slobodno zajedništvo mišljenja. Dakle, neku vrstu intelektualne zajednice, neku vrstu samim tim i duhovne, pa tek potom i emotivne zajednice. Ja sam neobično srećna što mogu da kažem da sam imala prilike da u ovim našim uslovima i ovim teškim godinama od 90-ih pa nadalje iskusim upravo u ovom gradu nešto što se može nazvati filijom, dakle jednom vrstom intelektualnog zajedništva. I zaista u tome ulogu rodonačelnika svakako ima profesor Milošević. Zašto? Ne samo zbog konkretnih stvari kojima nas je naučio, a o čemu je profesor Delić toliko lepo govorio, ja mu zahvaljujem, već rekla bih pre svega zato što nas je podstakao da predavanje ne doživljavamo kao puko prenošenje znanja, a samim tim ni kao taloženje znanja ili obaveštenja, već da ih doživljavamo kao razmenu ideja, kao dakle jednu zaista autentično antičku filiju, filozofsku filiju, dakle zajednicu mišljenja. Ja sam imala veliku sreću, beskrajnu sreću, da se u mom životu upravo takva intelektualna zajednica nastavi. I mislim da je posebno ova knjiga na izvestan način i baštinila možda nešto od toga, možda čak u mnogo većoj meri nego neke druge knjige, i to je svakako doprinelo, suštinski doprinelo njenom kvalitetu. Dakle, ova knjiga je na mnogo načina zajedničko delo, dakle taj nekakav nešto što je na platonovski način zajedničko, u čemu učestvuju, dakle, ne samo ja, već prevashodno recenzenti koji su bili beskrajno intelektualno velikodušni. Dakle, ja ne znam kome više da se zahvalim, da li Zorici Bečanović, da li na njenom podrobnom i nesebičnom čitanju, da li profesoru Stranicu na njegovom hrabrenju, suštinskom, istinskom podsticanju na koje je danas toliko teško naići, ili Petru Evremoviću na njegovoj neverovatnoj kritičkoj bravuroznosti, zahvaljujući kojoj, dakle, je ova knjiga prosto lišena mnogih mana koje bi inače imala. Ta vrsta intelektualnog prijateljstva, te zajednice, se nije ograničila, međutim, samo na recenzente, i ja moram sada da se zahvalim Bori Babić i celom timu Akademske knjige, koji ne samo da su mi izašli u susret, već su zaista suštinski doprineli celini kakva je sada nastala. I najzad moram da se zahvalim članovima žirija i moram da se zahvalim Radio Beogradu, zato što sam zaista, slušajući javno žiriranje i sada ovde prisustvujući ovom događaju, imala utisak da eto za trenutak u Beogradu mi ponavljamo nešto od tog intelektualnog zajedništva koje je bilo toliko dragoceno u antičkom svetu, i nadam se naravno da će se to nastaviti. Hvala vam svima.
Zahvaljujem. Meni ostaje da još jednom čestitam dobitnici nagrade Nikola Milošević za 2016. godinu, Jeleni Pilipović. Slušaoci Radio Beograda 2 će kroz nekoliko minuta moći da čuju razgovor sa dobitnicom i sa predsjednikom žirija. Oni će biti gosti u emisiji Klub 2, Studija 2 Radio Beograda, a vas prisutne u kamenoj sali molim da ostanete malo na prigodnom koktelu. Hvala vam što nas slušate.
I mi iz Studija 2 čestitamo Jeleni Pilipović na ovoj nagradi i čekamo je sa zadovoljstvom da dođe i da pričamo i nastavimo priču o knjizi. 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, još jedan put dobar dan. Moje ime je Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Klub 2. Zadovoljstvo mi je da kažem da će gosti biti Jelena Pilipović, dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Pored nje bit će gost i Dragan Prole, predsjednik žirija koji je odlučivao o ovoj nagradi, a sa njima će razgovarati naša koleginica Sanja Milić. Čekamo ih. Slušate Radio Beograd 2, ja sam Sanja Milić, dobar dan i sa moje strane, u našem studiju Jelena Pilipović. Jelena, dobar dan, dobrodošli.
Hvala najlepše.
I Dragan Prole, predsednik žirija za našu nagradu Nikola Milošević, dobar dan, dobrodošli.
Hvala Sanja.
Slušalci su vas čuli u okviru direktnog prenosa, vi ste, Dragane, govorili o Jeleninoj knjizi. Jelena, vama je uručena nagrada Nikola Milošević, profesor pokojni Milošević vam je predavao, je li tako? Kako ga se sećate?
Pa, profesora Miloševića se sećam sa dubokim, zaista iskreno dubokim pijetetom, sasvim drugačije nego ostale, nego što se sećam ostalih profesora, iako su nas mnogi od njih zadužili, zaista. Međutim, Nikola Milošević je bio rodonačelnik jednog novog pristupa studijama i mi smo svi to dobro znali. Ono što smo mi uistinu najviše baštinili od Nikola Miloševića, to nije bilo nešto konkretno. Ma koliko on bio bravurozan u tome, ja sam slušala antičke poetike kod njega i njegov kurs u Dostojevskom. U moje vreme on više nije držao, nažalost, književne teorije. I mnogo toga dragocenog nam je rekao. I o Platonu, i o Aristotelu, naravno i o velikom ruskom piscu. Mnogo toga ja danas ponavljam svojim studentima. Ali ono čemu nas je osobito naučio, to je da budemo aktivna misleća bića. To je njegovo, rekla bih, najveće zaveštanje. I mislim da smo mi koji smo eto njegovi naslednici, manji ili više nedostojni na toj katedri, da smo upravo zahvaljujući njemu stvorili ipak u ovom gradu i u ovim vrlo tegobnim godinama, decenijama, neku vrstu male, istinski misaone zajednice.
Dragan Prole, vi ste jedan od prethodnih dobitnika nagrade Nikola Milošević i nagrade se nekako ustanove da bismo se nekoga setili, ali vremenom one dobijaju i širi jedan, ulaze u nekakav širi kontekst društveni i evo 15 godina ove nagrade. Šta je ona po vašem mišljenju do sada postigla?
Ono što je bez ikakve sumnje postigla jeste da, za razliku od ranijih vremena, teorijska misao iz pomenutih oblasti ima značajniju pažnju i postaje izuzetno prestižna stvar dobiti ovu nagradu. Dakle, mi na taj način slavimo dve stvari. Čuvamo uspomenu i samim tim svoju struku unapređujemo njen ugled, njen društveni značaj, renome kroz laureate koji tu nagradu dobiju i kroz njihova dela koja nagradimo. Dakle, velika je moja zahvalnost, zaista uvek ponavljam, i vašem radiju kao jedinom, čini mi se, mediju koji je posvećen visokoj kulturi i koji ima tu prosvetiteljsku ulogu zaista u našoj zemlji, i nije slučajno da upravo vaš radio ovu nagradu je ustanovio. Čini mi se da će korist od ove nagrade biti i obostrana. Jer moje uverenje da budućnost pripada radiju i da će ovaj medij biti sve zastupljeniji u buduće.
Hvala vam na tome. Jelena, vaša knjiga Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, zašto ste odabrali Sapfo, odnosno njenu poeziju?
Razloga je naravno mnogo i ja sam se sada malo preispitivala upravo o tome.
Oprostite, i to nije prva knjiga koju ste o Sapfo napisali?
Ne, u pitanju je moje višegodišnje bavljenje Sapfom. Zapravo ono je proisteklo iz postdoktorata kod jednog od najeminentnijih svetskih stručnjaka za arhajsku liriku, koji zaista zaslužuje da ovde bude pomenut, makoliko ne bio poznat u našoj javnosti, to je Claude Calame. Međutim, moje opredeljeno za Sapfu je, rekla bih, dublja. Dakle, ona nije proizvod slučajnih okolnosti, nije ni proizvod te nekakve želje da se skrene pažnja na žene autore, na žene pisce, iako ja naravno teorijski to na svaki način podržavam. Moja okrenutost Sapfi je, čini mi se, posledica zanimljivog susticaja nekakvih, rekla bih, okolnosti koje se odnose na Sapfino delo i na sadašnji trenutak. Naime, sa jedne strane, Sapfo u svojoj poeziji na mnogo načina anticipira mnoga stanja duha koja su karakteristična upravo za naše vreme. Dakle, pre svega ta okrenutost fantazmu, ta predanost, dakle, unutarnjoj stvarnosti koja ponekad možda uopšte ne korespondira sa nekakvom spoljašnjom stvarnošću. Dakle, to skretanje pažnje na lično i na idiosinkrastično umesto na opšte i sve važeće. Sve to je nešto što je u dubokoj harmoniji, rekla bih, sa sadašnjim načinom mišljenja. Međutim, u Sapfinoj poeziji postoji nešto što istovremeno duboko, usudila bih se da kažem, razotuđujuće. Dakle, sadašnji trenutak je na mnogo načina doba dubokog otuđenja. Dakle, nije to samo jedan marksistički termin koji je sada izašao iz mode, to je, rekla bih, suštinska neka odlika ili možda predijagnoza ovoga časa u kome živimo. Dakle, a u Sapfinoj poeziji, međutim, postoji nešto što se tome suštinski opire. Na koji način? Upravo time što dva ključna fenomena oko kojih se prosto njena poezija plete kao oko dve žiže, ta dva fenomena su lepota i ljubav, se zapravo u dubljoj analizi otkrivaju ne kao nekakve pasivne odlike, kao svojstva, već se otkrivaju kao odnosi. Dakle, lepota se otkriva kao odnos onoga ko ljubi i onoga ko je ljubljen. Ljubav se pak otkriva kao odnos onoga ko ljubi sa Bogom Erosom, dakle, koji je božanstvo koje je polimorfno, koje se kod Sapfe objavljuje na razne načine, ponekad prosto teško shvatljive, ali koji je uvek nezavisno biće sa kojim biće koje voli stupa u odnos. Dakle, tu je to jezgro, dakle, nekakvog zajedništva koje se suštinski opire, rekla bih, upravo samosti i otuđenosti koje mi danas trpimo.
Profesor Dragan Prole, malo pre na svečanosti o ovoj otuđenosti savremenog doba koju pominje naša dobitnica naše nagrade, ste i vi govorili, pomenuli ste istraživanje po kojem, ajte ponovite molim vas, pošto je dramatično.
Da, jedno veliko britansko istraživanje koje ljude od 55 godina pitalo jednostavnu stvar, da li je veća drama za njih lično gubitak partnera, životnog ili radnog mesta. Ponavljam, reč je 55 godina, nije slučajno izabrano. Uh-huh. Pošto su to već zreli ljudi, trebalo bi dobro meri poslovno ostvareni već. Niko ne kreće se ostvaruje s 55. Gde većina upitanika, i to ogromna većina, preko 90%, se izjasnila da bi pre izgubila partnera nego radno mesto. Dakle, vidimo da je negde potpuni akcenat savremenosti stavljen na materijalno, odnosno na poslovnu sferu, koja je direktno vezana sa materijalnim. To je nešto što je negde logično, jer živimo u vreme gde ekonomska racionalnost sa svih strana, u našoj zemlji još ne toliko, u drugim svaki dan to slušate, neku vrstu učinka, postignuća, tog pritiska, merljivosti, neke materijalne perspektive i tako dalje, ali ono što je meni tu tipično jeste da čovek u tome gubi. Dakle, i o tome sam pokušao da kažem nešto. Taj čuveni Marks, kog ste pomenuli, ima jednu jednostavnu jednačinu koja je zanimljiva, koja naravno ne treba shvatiti doslovno i apsolutno, ali meni privukla pažnju već prvi put kad sam je čuo. Postoji neka vrsta ravnoteže između toga koliko ste kapitalista, taj deo ljudskosti sebe gubite. A moramo da znamo da su najrazvijenija društva bila robovlasnička, ona koje su druge ljude potčinjavale i tretirale kao životinje. Dakle, nisu uspešnija ona društva koje su negovale filiju i neki prijateljski odnos prema susedima i tako dalje, nego naša civilizacija, hteli mi to priznamo ili ne, ide korak po ruku pod ruku sa podjarmiljavanjem drugih ljudi, sa tretiranjem drugih ljudi na jedan način koji nije ljudski, i gde u naše vreme, gde kao nemamo više instituciju ropstva, navodno imamo neke druge videove opet odnosa koji su u prvi plan izbacili te vrednosti. No, ja bih hteo nešto u vezi sa Sapfo da kažem iz ove perspektive.
Tim je dragocenija knjiga koju je Jelena napisala.
Ja pokušavam da gledam šta ona za nas znači danas. Moramo da Sapfo ne posmatramo kao nekakav usamljeni blok sa Lesbosa, svi tako znamo, pa jeli čuveni ovaj homoseksualni izraz lesbejke koji iz toga proističe, i da kroz tu, ajde kažemo, populističku prizmu samo tumačimo. Ne radi se o tome, nego se radi o jednom procesu civilizacije u kojem Sapfo ima veliku ulogu. Taj proces civilizacije kreće od onoga što je epski i ratnički svet, u kojem je junak onaj koji ima pravo. Dakle, znamo da najčuvenije epski svih vremena počinje tako što najveći među junacima biva mu uskraćena žena kao plen. Mm-hmm. Dakle, njegovo pravo je ugroženo, njegov plen je ugrožen, a njegovo pravo je ugroženo, i on pokušava da to pravo nadokradi tako što odbija da učestvuje u bici. Dakle, vidimo gde se uobličava zajedništvo u epskom svetu, na plenu, na tome šta je to što mi delimo, način, ako pravedno delimo, onda ćemo biti zajedno i tako dalje. Ovde se razvijaju nove misli o ljudskosti i razvijaju se nove misli o zajedništvu koje su lične. I to je ono što je civilizacijski strašno važno, što će ići ka tome da imam pravo da formiram zajednicu u skladu sa svojim preferencijama, u skladu sa svojim sklonostima, u skladu sa nečim što me ne... Već kod Capfu imamo naznake Rome i Julije u tom smislu. Jer nešto što nije društveno prihvatljiva ljubav, ili se radi o sukobima dve porodice koje se međusobno ne podnose, kod Capfu biva stavljeno kao apsolutno moguće i prihvatljivo, jer je istinska stvarnost, dodirujem je onda kada uspostavljam istinski odnos. Potpuno irelevantno koje rase ta osoba, koje vere ili koje plemenske prirode i tako dalje. Mislim da je to civilizacijski veoma važno, ali to je samo jedna od misli koje se rađa sa lirikom i koje pokazuju liriku mnogo zbiljnijom pojavom nego što mi inače doživljavamo.
I evo, pošto nas Jelena poziva na putovanje ka lepoti, hajmo malo da uživamo u lepoti grčkog jezika.
Pali, pali, pali o erotas, pali, pali, pali o erotas me vedi. Και πώς να το παλέψω ατθίδα μου. Πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει. Και πώς να το παλέψω ατθίδα μου. Αυτός με τα φαρμάκια και τις γλύκες του μου κόβει τα ύπατα το τέρας και σιπάει με βαρέθηκες κάνεις φτερά το ξέρω την Ανδρομέδα. Πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει και πώς να το παλέψω ατθίδα μου. Πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας, πάλι, πάλι, πάλι ο έρωτας με παιδεύει και πώς να το παλέψω ατθίδα μου.
Uvek ljubav, slušali smo pesmu, doduše na savremenom grčkom, Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, autorka Jelena Pilipović, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević, Radio Beograda 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini, u studiju Jelena Pilipović i predsednik žirija Dragan Prole. Ka lepoti, naslov vaše studije je neka vrsta poziva na putovanje, istraživanje, čitanje Sapfo, kakvog sve?
Pa, Taj naslov je zapravo posledica, proizvod sa jedne strane mog viđenja same Sapfine poezije, ali sa druge strane mog temeljnog teorijskog, odnosno hermeneutičkog uverenja da je, dakle, svako književno delo nekmoli neko toliko specifično i na kraju krajeva fragmentarno sačuvano kao što je Sapfino, ali, dakle, svako književno delo je zapravo jedna polisemična tvorevina, dakle, mnogoznačna i ne bi bilo samo prepotentno, bilo bi prosto naprosto besmisleno pretendovati na to da se do celine njegovih značenja, njegovih smislova može doći. Dakle, tako da ja svaku vrstu hermeneutike uvek sagledavam kao samo jedno približavanje.
Dakle, nikada ne može biti
nikada
okončan.
Ne može biti okončan, dakle, može se samo približiti i to čak samo nekim aspektima, po mom dubokom uverenju, jednog književnog dela, jednog umetničkog dela, i rekla bih da upravo ta nemogućnost da se dođe do nekakvog kraja, do nekakvog dovršenja smisla i jeste neka vrsta sasvim sigurnog kriterijuma da je ono što imate pred sobom zaista književno, odnosno umetničko delo.
Profesore Prole, erotološki pristup tumačenju nečijeg književnog dela, koliko se u teoriji uopšte srećemo sa tim, je li zastupljeno u našoj...
Da, Eros jeste jedan od središnjih pojmova antičke filozofije, zahvaljujući Platonu, kojeg je Jelena više puta pominjala i gde je pokazivala veze između Sapfo i Platona. Eros je jedan princip, ako sad izađemo izvan okvira grčke mitologije i pokušavamo da ga posmatramo nekim pojmovnim racionalnim očima, jer je jedan princip koji je specifičan po tome, jer pokazuje jednu mogućnost čoveka da se od nekih čulnih i telesnih datosti uspne ka nečemu što je duhovno i inteligibilno. Dakle, to je princip, ako posmatramo malo iskosa, na kojem počiva naša civilizacija. Ideja da počinjemo od nečega što je pred nama, nečega što je opipljivo, nečega što je izaziva određeni čulni doživljaj i da se, zahvaljujući njemu, a tu sad dolazimo do toga što je ključno kod Erosa, da on budi našu čulnu stranu. Dakle, već kod Sapfo i kod liričara vidimo to što će biti u romantizmu velika ideja, da je čovek celovit tek onda kad je potpun. Dakle, ja ukoliko sam najgenijalniji čovjek na svetu, a emotivno oskudan i siromašan, što kažemo danas, nemam razvijenu emotivnu inteligenciju, ja bivam posmatran kao jednostrani čovjek. I to s pravom. Dakle, Eros jeste način na koji možemo posmatramo erotološki, jeste, dakle, taj način gde kroz nekakav književni tekst ili određenu misao ili određenu muzičku tvorevinu, ako želite, možemo da studiramo u meri u kojoj nas ona pobuđuje da kroz nešto što su čulna iskustva i materijalne datosti prodremo, tako što smo njima pobuđeni, ali ne zaustavljamo se u njima, možemo da prodremo do nekih zaista krajnje duhovnih fenomena i problema. Ja bih tu samo prokomentarisao, pošto je jedinstvena prilika za radio, ta čuvena platonovska ljubav, koja je kod nas pogrešno protumačena i hristijanizovana, naravno to možemo razumemo, ali ja ne mogu i razumijem zašto je opstalo to značenje. Platonovska ljubav nije da se samo šmekamo, nije samo da se gledamo, kako se obično doživljava. Dakle, oni su se volili, ali platonski, dakle, mi...
Čedno,
da mi to kažemo u Novom Sadu, ali sam sinoć dobro šmekao. Novosađani su čuveni po tome, da izađu i nikog ništa ne pitaju, da ga samo su fascinirani. Ali da se vratimo na ovu ozbiljnu stvar, platonska ljubav nije samo da se šmekamo, nego da telesni dodir ne bude i poslednja reč našeg odnosa. Nego da telesni dodir bude tek početna etapa gde najprej upoznajemo se i zavolimo se kao ljudi, kao karakteri, kao ličnosti, i da preko te ljubavi nadilazimo naš vlastiti odnos i upućujemo se prema nekim stvarima koje su duhovne prirode i koje su negde najviše i najabstraktnije.
Jelena, vi ovde između ostalog pišete i o vezi Erosa i Tanatosa, nekako je to logično. Koliko je Tanatos, odnosno smrt u Sapfinim stihovima, u kakvom je odnosu, da li prema Erosu, prema glavnoj temi?
Pa Naravno, savremeno poimanje erosa i tanatosa, same te reči, naravno po nužnosti prizivaju Freuda, dakle i te njegove relativno pozne koncepte upravo za koje on zapravo posuđuje, kako i sam kaže u ostalom, imena drevnih grčkih božanstava, ali koji su zapravo teorijski i psihoanalitički konstrukti. Dakle, u mom tekstu se ne govori na taj način o Erosu i Tanatosu, dakle, to su druge kategorije i one proističu iz samih Sapfinih stihova. Naime, u više Sapfinih pesama, ja u ovoj knjizi posebno govorim o nekoliko fragmenata, fragmentu posebno 95 i 96, u prethodnoj knjizi Locus Amoris detaljno analiziram još jedan fragment, 31. U svim tim fragmentima se opisuje jedan poseban proces koji zapravo dovodi do toga da stanje nevoljenosti uzrokuje nešto što je gotovo smrt, što je zapravo utisak smrti, što je to kod Sapfe uvek lično, uvek subjektivno iskustvo smrti. Dakle, nije u pitanju objektivna spoljašnja smrt. U pitanju je osjećaj umiranja, iskustvo umiranja, uverenje da se umiranje već počinje da odigrava. Zapravo sve ono što se možda najbolje opisuje samim pesnikinjenim rečima kao domen čini mi se. Mislim da je to jedna od fundamentalnih stvari kod nje, da su gotovo sva iskustva, egzistencijalna iskustva, dakle i iskustvo ljubavi i iskustvo zajedništva, osobito iskustvo smrti, na izvestan način udomljena u tom prostoru čini mi se.
I imate ovde u knjizi, analizirate, odnosno pominjete i Njegoševu pesmu Noć skuplja vijeka, iako nas upozoravate da nije ona predmet vaše analize, ipak je vam je bila važna. Zašto vam je bila važna?
Pa,
čak objašnjavate i te finese zbog čega je Njegoš, recimo, mesec koji je u srpskom jeziku muškoga roda, zašto je koristio lunu da bi dobio ženski rod i tako dalje.
Pa, ne bih, nisam sigurna da bih upotrebila baš tu reč zašto. Zato što sam pokušala da se ogradim da ja ne ispitujem, dakle, uzroke, ne ispitujem ono što je navelo Njegoša da napiše upravo takvu pesmu. Dakle, to taj osvrt na ovu veličanstvenu, zaista veličanstvenu odu Noć skuplja vijeka, koja, moram to da kažem, na izvestan način nadilazi kulturu u kojoj je nastala. Dakle, zaista, taj osvrt je zapravo isključivo u funkciji analize fenomena erosa u Sapfinoj poeziji. To je nastavak postupka koji je bio mnogo prisutniji u mojoj prethodnoj knjizi. Dakle, to je postupak kojim se putem sagovorništva, putem, dakle, jednog minucioznog komparativnog zapravo čitanja, prodire u nekakve semantičke dubine teksta kojim se bavite. I stoga je čitanje Noći skuplja vijeka zapravo upravo u funkciji prodiranja upravo u Sapfin fragment 96, jednu izuzetnu pesmu koja na mnogo načina anticipira, profesor Prole je pomenuo, romantizam, nešto što mnogi prepoznaju kao romantičarsku tekovinu, a to je upravo ta mogućnost da priroda, da opis prirode, slika prirode ili idealizovanog pejzaža zapravo postane ekspresivno sredstvo za nešto što su stvari nutrine, stvari bića, stvari duše. Dakle, otuda je Njegoševa pesma jedna od, da tako kažem, sagovornica. Dakle, tu se...
Oprostite što vam upadem u reč, ali vi u stvari idete obrnutim putem. pomoću pesme iz kasnije epohe, yes, tumačite da. Sapfo, antičku pesnikinu.
Pa, da, u tom pogledu ja ne pravim razliku u vremenima. Dobro. Zato što ja se ne trudim da dam nekakvu, kako bi se to reklo, etiologiju, dakle da istražim uzroke. Ja ne mislim da je takav pristup nešto što je a priori pogrešno. Prosto to nije u ovom tekstu bio moj pristup. Stoga, prosto ja jednostavno epohu nastanka u ovom slučaju ne uzimam u obzir. Tako da, dakle, tu je prizvan recimo i jedan savremeni luzofoni pesnik iz Angole koji piše na portugalskom. Tu je prizvan Arat, dakle, čuveni helenistički didaktički pesnik. Tu je prizvan Drveni papirus, dakle, jedan izuzetno intrigantan hermeneutički tekst iz 4. veka pre nove ere. Dakle, svi su ti tekstovi prizvani upravo zbog značenja koje u sebi nose. A Njegoševa pesma Noć skuplje vijeka sadrži nekoliko momenata koji dopuštaju da se dublje prodre upravo u uopštu Sapfinu viziju Erosa, a posebno u ovu pesmu, dakle taj fragment 96. Dakle, pre svega je u pitanju ta situacija, dakle, istovremeno erotskog susreta i nečega što možda će zvučati malo rogobatno, ali što moram da zovem transontički susret. Šta je to? To je zapravo susret različitih ontoloških domena. Dakle, susret onoga što pripada svetu, kako se to govorilo u platonizmu, nastajanje i propadanja, i onoga što pripada svetu večnog bivstvovanja. Dakle, a istovremeno, dakle, uz taj susret se odigrava erotsko, ljubavno, konkretno čulno iskustvo.
I to gde svih vremena razlike ćute, profesor Prole, taj odnos autorke prema vremenu, šta vi o tome mislite?
Ono što,
u njenoj analizi.
Da, ono što bih da pohvalim jeste vezano za situacije u kojima Jelena konkretno analizira. Tu je najbolja. Kada ulazi u te priče o transantičkom, ja se malo mrštim i ne bih zloupotrebljavam tu ovu priliku, nego ću da idem ka onom afirmativnom. Dakle, ono vrlo lepo pokazuje razliku između Njegoša i recimo Sapfo. Sapfo ne piše za sebe. A Njegoš ima problem da kao vladika napiše jednu ljubavnu pesmu. Svi znamo to. On je perastu, to izde, Bosanska vila izlazi, pa hoće, neće, pa jedno je spalio, kažu, pa ima priče oko toga. To je, dakle, imamo čoveka koji ima kao pesnik, jedan fenomenalni pesnik, ima jednu potrebu da se izrazi na taj način, ali kao vladika ima teskobu da se izrazi na taj način. Za razliku od nas danas, koji čitamo usamljeni pesme, koji pišu neki usamljeni ljudi skriveni od nas, pa se na taj način negde susrećemo krajnje imaginarno, nekada se pesme pisale za javnost i pevale. To je fundamentalno drugačije. Dakle, Sapfo kada piše, ona nije poput Njegoša koji sam sebe cenzuriše. Ko zna kako bi to izgledalo da nije vladika, no? Pazi na svaku reč, na svaki stih. A ona ne, ona priprema za druge.
Sve,
i ima unapred viziju javnog događaja gde drugi to sve slušaju. To Jelena izvanredno pokazuje i čini mi se da ovu figuru, sad ja da potrebim tu figuru koju je vrlo lepo nagovestila, to čini mi se. Šta znači? Zbog čega to? Mislim da to treba još objasniti. Njegoš nema potrebe za tim. Ona ima, zato što uvodi nove vrednosti. Jer vi kada se obraćate jednoj grupi, vi morate da poštujete. Vi morate da znate da ta grupa ima određene vrednosti i da posmatra život na određeni način. Vi ne možete imperativno niti autoritarno njima da predstavljate drugačije vrednosti. Nego treba kažete, čini mi se. I time otvarate prostor za neko drugačije viđeno. Na izgled to je oprezno i nekako, ajde kažemo, ne pretenciozno, ali to je zapravo jedini mogući način komunikacije u tadašnje vreme. Mnoge vrednosti koje ona otvara su potpuno nove i u civilizaciju uvode prevashodno te stvari gde ranije junački čin bio čin o kojem se govorilo. Ratni događaj, najveći kulturni događaj, kako kaže moj dragi kolega Sarevu, Ugovlo i Savljević, i ta junačka poetika je ona koja pravi hijerarhiju u zajednici. Oni koji se sećamo su junaci, oni koji nisu, njih ćemo zaboraviti. Sapfo sa tom idejom, čini mi se, pokušava skrenuti pažnju da su najvažniji junački činovi koje svako od nas u svom životu ostvari, ljubavni činovi. Tu vidimo jedan, ajde kažemo, civilizacijski iskorak koji je izvanredno važan, ne ljubavni činovi samo u ovom smislu nekoj telesne ljubavi, nego i ove filija, prijateljstva, svih onih ljudskih veza koje ostvarimo u životu i koje su dovoljno duboke da ih se sećamo.
Još malo muzike.
Mesto na rup šarih rišulista je opšaraš melih ti padjano falaša si je bohona vagušu stinam bojašu Εφθάνω και ζω Ήσαν ο Διός Κι εγώ που λυχωμένω Εκεί που θέλεις με πηγαίνεις Με πετάς Είσαι βοριός Παγώνει στο φτερό
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gošća u studiju Jelena Pilipović, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević za knjigu Kale Poti, erotološko čitanje Sapfine poezije i profesor Dragan Prole, predsednik žirija. Da li, kazali smo da ne postoji kraj istraživanja, da se ne može doći do konačnog suda, ali šta smo, profesore, hoćete prvo vi, šta smo o lepoti, iako je fragmentarno delo Sapfo o kojoj Jelena Pilipović piše, šta smo o lepoti novo saznali ili dali, na koji način su se naša perspektiva menja posle čitanja ovakve studije?
Pa, menja se prevashodno u pogledu vrednovanja ljudskog života i u pogledu načina na koji smo stigli tu gde smo stigli. koji je imao svoje prethodne civilizacijske korake koje smo morali da pređemo. Dakle, ono što je novo tu jeste otkrivanje jednog sveta u kojem je istinsko biće mišljeno kao identično sa onim što me u čulnom, emotivnom smislu ispunjava, uzdiže, kreira, podstiče i tako dalje. Mi imamo recidive toga u našem svakidašnjem životu i volimo da se družimo sa onim ljudima koji su nam podsticajni, koji nas negde provociraju i u pozitivnom smislu pokreću. Te svoje stavove dugujemo ovome što Sapfo dovodi u direktnu vezu sa lepotom. Mi to više ne radimo, zato što živimo u civilizaciji koja psihologizuje. I govorimo, ovo je karakter koji je pozitivan, jel, ovaj me iscrpljuje, ovaj usisava moju energiju, vrednujemo ljude na taj način. Sapfo to gleda sasvim drugačije, kroz lepotu i kroz emociju koju dovodi s tim u vezu. Dakle, to je nešto što bismo mogli da iznova prostudiramo, da iznova podsjetimo i da lepotu ljudskih bića koji su oko nas ponovo naučimo da prepoznamo.
Jelena, koliko ste vi promenili svoj stav o lepoti? Da li ste? Pišući ovu knjigu.
Pa, ne znam, to je jedno vrlo zanimljivo, vrlo inspirativno pitanje, moram da kažem, nisam o tome razmišljala. Ja sam lepotu izdvojila prosto zato što je, čini mi se, to tačka u kojoj možda je Sapfino delo najinspirativnije i hermeneutički najizazovnije. Zato što nam nudi jednu koncepciju, to je opet malo nezgodna reč kada je Sapfo u pitanju, ali neka bude, koncepciju lepote koja nije uvrežena. I da bismo je shvatili, mi zapravo na izvestan način moramo da stavimo na stranu čitavu jednu estetičku tradiciju koju najčešće vezujemo za Platona i koja proističe iz Platona. Naime, Sapfo govori o lepom, dakle, kao posledici epifanije ljubavi. Dakle, do lepog dovodi eros, bez obzira da li se taj eros nalazi u onome ko je ljubljen ili u onome ko ljubi. Dakle, taj iskaz čuveni iz fragmenta 16 koji glasi otprilike ovako, ono nadasve lepo, to je taj superlativ tokaliston, je ono što neko ljubi. Taj iskaz naravno može da bude shvaćen kao nekakva anticipacija tog relativizma etičkog i uopšte aksiološkog relativizma koji je karakterističan za sofistiku. Međutim, to je način posmatranja stvari koji je duboko stran samoj ostatku, dakle, Sapfine poezije, Sapfinim fragmentima. Naime, u njenom svetu mi nemamo posla sa konsekventnim pojmovima, mi nemamo posla sa kategorijom pojma. Mi imamo posla, dakle, sa nečim što ne poznaje jasne granice. Da biste imali pojam, vi morate da imate granice koje ga razdvajaju od srodnih pojmova, jel tako, nadređenih ili jeli, susednih. Međutim, u Sapfinom svetu mi to nemamo. I dakle, to je jedan drugačiji način, dakle, posmatranja u kome se zapravo mišljenje i bivanje, i mišljenje i pevanje, mišljenje i osjećanje suštinski ne razdvajaju, već se spajaju, stapaju se. I zbog toga je to svet o kome je tako izazovno govoriti sa jedne strane, s druge strane je tako teško govoriti, zato što vi prosto naprosto, dakle, možete da pokušate da govorite Sapfinim jezikom, ali ne možete uspeti u tome. Vi morate govoriti svojim jezikom. Dakle, i na taj način možda pomognete da i taj Sapfin pogled na svet zaživi, a mislim da bi to bilo lekovito. Dakle, da upravo takav jedan pogled postane malo prisutniji u ovom našem svetu.
Jelena, još jednom sve čestitke na nagradi Nikola Milošević. Hvala vam što ovom knjigom vraćate, znači, pažnju čitalaca na Sapfo i njenu poeziju. Profesore, hvala na razgovoru.
Hvala vam, bilo je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.